Ahoj, tady Jonathan. Jsem na konci světa, není tu signál. Nechte mi vzkaz a já se někdy ozvu.
Jonathan Feldman hlídá spolu s třemi dalšími mladíky opuštěný checkpoint kdesi v izraelské poušti. Od četby komiksů a poslechu starého rádia je občas vyruší projíždějící automobil či velbloud, který se po cestě líně prochází sem a tam. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky. Jonathanovi rodiče se mezitím v Tel Avivu snaží vyrovnat s tragickou zprávou a zjistit, co se vlastně kdesi v poušti odehrává.
No, Feldman. צר לי, אבל אין לי דרך כלל לומר לך שהבן שלך, יונתן פלדמן, נהרג הלילה בעת מילוי תפקידו.
Pane Feldmane, je mi to líto. Těžko se to říká. Váš syn Jonathan byl v noci zabit při výkonu služby. Je důležité pít hodně vody. Pane Feldmane, napijte se. Aspoň trochu. Každou hodinu vám zazvoní mobil. Připomene vám, abyste se napil. Teď vypijte tohle, pane Feldmane. Pomalu. Pomalu, to je ono. Ještě trochu. Dýchejte zhluboka. Teď je 8:00. V 9:00 zazvoní telefon. Pak v 10:00 a tak dále. Každou hodinu vypijte sklenici vody. Nezapomeňte.
בכל בעיה שמתעוררת, בכל שאלה, או אם אתה פשוט מרגיש צורך לדבר עם מישהו, אל תהסס להתקשר. הקו פעיל 24 שעות ביממה.
Samuel Maos, režisér a scénárista.
Když chodila má nejstarší dcera na střední školu, vždycky zaspala. A aby nepřišla pozdě, chtěla po mně, abych jí objednal taxi. Tenhle zvyk nás stál dost peněz a podle mě to bylo rozmazlování. Jednoho rána jsem se rozčílil a řekl jí, ať jede autobusem jako všichni ostatní. A jestli kvůli tomu přijde pozdě, tak ať. Aspoň by se konečně naučila vstávat včas. A třeba i po zlém. Ke škole jí jezdil autobus číslo 5. O půl hodiny později vidím ve zprávách, že se v lince 5 odpálil terorista a desítky lidí jsou mrtvé. Volal jsem jí, ale mobilní operátor byl přetížený. Jak se všichni snažili dovolat svým blízkým. O další půl hodinu později dorazila domů. Autobus, který vybuchl, jí ujel před nosem a tak jela až tím dalším. A to jsem ještě považován za šťastlivce, protože mám dcery a ne syny.
Samuel Maos se narodil v roce 1962 v Tel Avivu. Ve 13 letech dostal 8mm kameru a cívku filmu. Chtěl natočit scénu s přestřelkou, jako znal z westernu, a tak položil kameru na koleje přes přejíždějící vlak. Roztříštila se na kousky. Nicméně, když mu bylo 18, měl natočenou už hezkou řádku filmu. Jako mladý voják byl členem tankové posádky. Absolvoval střelecký výcvik, při němž střílel do sudů s benzínem, které vybuchovaly jako ohňostroj. Bylo to jako hra na pouti. Jenže když v červnu roku 1982 vypukla válka, zjistil, jaká hrůza je být střelcem. V roce 1987 dokončil filmová studia, ale trvalo mu dalších 20 let, než konečně natočil svůj první celovečerní film Libanon. Klaustrofobní drama, odehrávající se v prostředí tanku během první libanonské války, získalo Zlatého lva na festivalu v Benátkách, 2 ceny Evropské filmové akademie a bylo uvedeno na desítkách festivalů po celém světě. Jen 2x za život měl na sobě oblek, při bar mitzva a když za snímek Libanon v Benátkách přebíral Zlatého lva. Se svým druhým celovečerním snímkem Foxtrot se Maos po 9 letech do Benátek vrátil a získal druhé největší ocenění, velkou cenu poroty. Drama o nevyhnutelnosti osudu a traumatech izraelské společnosti sbírá nadšené ohlasy od diváků i kritiků po celém světě. Server The Guardian označil snímek za naléhavý, chytrý a nekompromisní. The New York Times hovoří o krásném a opravdovém filmovém zážitku. A portál IndieWire nazval Foxtrot brilantním portrétem izraelské společnosti. Do českých kin vstoupil Foxtrot 12. dubna 2018. Snímek zprostředkovává surreálnou armádní zkušenost mladých vojáků a zabývá se tématy viny, ztráty a traumat, která se v izraelské společnosti přenášejí z generace na generaci. To vše originálním vypravěčským způsobem, který je prostoupen citem pro krásu, absurditou a jemným humorem. Kromě velké ceny poroty z Benátek obdržel Foxtrot 8 cen Izraelské filmové akademie a byl za Izrael nominován na Oscara. Ve své rodné zemi ovšem vyvolal silné kontroverze, a to kvůli svému protiválečnému vyznění a vypodobnění praktik izraelské armády. Ministryně kultury Miri Regev jej veřejně odsoudila a fakt, že se snímek promítal na prestižních zahraničních festivalech v Torontu a Benátkách, označila za ostudný. Vyzvala také ke změně systému financování filmového průmyslu s tím, že stát nebude podporovat filmy, které pošlapávají jméno Izraele. Maos na kontroverze reaguje klidně.
Říká se, že dělám Izraeli špatné jméno, ale izraelská vláda by si udělala nejlepší jméno, pokud by ukázala vůli vnímat se kriticky. Tohle od nich nebyl nejlepší tah. Jakoby hráli šachy a najednou začali boxovat.
Miri Regevová tuhle komplexitu ve filmu nespatřuje. No možná je to tím, že ten film vůbec neviděla. A taky tím, že jen hledá záminky k šíření propagandy a tady viděla příležitost. Její kritika je politická a ideologická. Tvrdí totiž, že film znevažuje izraelskou armádu. Společnost Lev Cinema plánovala nasadit film do distribuce v Izraeli blíže k datu vyhlašování Oscarů. Ale v reakci na slova Miri Regevové se rozhodla uvolnit ho do kin dřív a zahájila PR kampaň i distribuci už na podzim. Dobře udělala. Ten film měl od začátku na to stát se kasovním trhákem, ale díky tomu, že se o něm v souvislosti s nezamýšlenou reklamou Miri Regevové hodně mluvilo a psalo, zaznamenal mimořádný úspěch a v Izraeli ho vidělo více než 100 000 diváků. Film se zabývá tematikou smrti v izraelské společnosti a tím, jak vojenská kultura vede k odcizení mezi lidmi, jak ničí intimní vztahy mezi lidmi. Mezi armádními důstojníky a civilisty, mezi rodiči a dětmi, mezi veliteli a řadovými vojáky, mezi příslušníky vyšší střední třídy v Tel Avivu a jednotkami v terénu a samozřejmě i mezi Izraelci a Palestinci. V jistém smyslu je to kafkovské drama. Byrokracie je nesmyslná, ale dbá na protokol, dokonce i při nanejvýše osobních emocionálních situacích.
Mám na starost uspořádání pohřbu. Musíme skoordinovat postup. Dostanete pokyny. Pohřeb se koná zítra v 15:00. Auto s rakví přijede ve 13:00. Víte, že vojáky pohřbíváme v rakvích. Ve 13:20 přijede autobus, ve 13:30 vyrazíme na sever ke hřbitovu. Konvoj povedu já v džípu. Ve 14:00 dorazíme na hřbitov. Rakev zahalená národní vlajkou bude vystavena v síni po dobu 40 minut. Ve 14:45 zahájíme obřad natržením oblečení. Rabín vám natrhne košily blízko srdce. Jak je psáno, i roztrhl Jákob svůj šat a truchlil pro syna Josefa mnoho dní. Pak odříkáte první kadiš truchlícího. V 15:00 se pohřební průvod vydá na vojenské pole. Můžete pomoct nést rakev, ale nedoporučuji to. Raději podpírejte svou ženu. U hrobu zahájíme ceremoniál uložení rakve do země. To je těžká chvíle, obzvlášť pro matku. Pro vás také, samozřejmě, ale přece jen jsme muži.
Je to film o traumatu a posttraumatickém syndromu. Michael, otec vojáka, se vyrovnává s traumaty z vlastní rodinné historie. Jeho rodiče přežili holokaust. Těžce se vyrovnává s osudovou vinou z dětství, s něčím hloupým, co provedl a co mělo za následek hlubokou roztržku s jeho matkou. Pocit viny vytěsnil a matka se k němu nezná. Snad ho kvůli stařecké senilitě nepoznává, nebo jde o traumatickou reakci na jeho činy.
Steck ten Hemd in die Hose.
Mima karama shunora.
Zasteč si košily.
Mami, stalo se něco hrozného. Zabili nám Jonatana. Pamatuješ si na něj?
Samozřejmě.
Kdo je Jonatan?
Tvůj syn, voják.
Pochopila jsi, co jsem ti řekl?
Samozřejmě jsem tě pochopila.
Co jsi z toho pochopila?
Že zabili Jonatana.
Dass Jonathan getötet wurde.
Michal sám si nese vlastní trauma z války, které se snaží v dospělosti vytěsnit a zakrýt obrazem dokonalé rodiny a zářné profesionální kariéry. Film je jakousi snovou metaforou psychologického procesu vytěsnění. Dlouhý hypnotický záběr buldozeru, který jezdí dopředu a dozadu a přitom nahrnuje hlínu na auto, jakoby ukazoval, jak se izraelští vojáci, vyslaní doprostřed ničeho, aby si tu nějak poradili se syriálními, nepochopitelnými situacemi, snaží nechat všechny tyhle traumatické zkušenosti za sebou a žít dál. Nejde ani tak o samotnou snahu něco ututlat, jako spíš o psychologický proces, ve kterém zametáme stopy po vlastních činech.
Večer předtím, než jsem narukoval, přišel táta a vyprávěl mi příběh. Řekl, že odteď už nejsem dítě a že mi řekne poslední příběh na dobrou noc. Vyprávěl mi o mamince, mojí babičce. Byla dítě, když ji nacisti v Osvětimi zabili otce. Před smrtí jí věnoval starobylý svitek Tóry, který naše rodina uchovávala po 10 generací. Řekl jí, aby ho dala svému synovi, až půjde na vojnu, a aby ho nikdy, nikdy neprodala. To byla jeho poslední slova. Uběhlo 30 let, tátovi bylo 13 a Tóra, která s babičkou přežila holokaust, ležela v prosklené vitrině na poličce vedle babičiny voňavky a šperků. Táta věděl, jak je Tóra stará a vzácná, že patřila pradědečkovi, že je to nejcennější rodinná věc a že ji nikdy, nikdy nesmí prodat. Až se z tebe stane voják, bude tvoje, říkala mu babička. A pak ji předáš svému synovi. To jsem já. Jednou, když šel táta ze školy, všiml si nového obchodu. Prodával použité knihy a časopisy z celého světa. Tenkrát bylo takových obchodů málo. Vešel dovnitř a koutkem oka uviděl časopis s fotkou nahaté holky. Miss Leden 1970. Přes bradavky měla křížky. Ale tátu to ohromilo. Nic takového předtím neviděl. Smála se na něj. Fascinovaně šáhl po časopise a uprostřed ho otevřel. A tam byla ona. Na dvojstraně. A bez křížků na bradavkách. No, viděl ji asi vteřinu, než na něj vyletěl majitel. Co čumíš, kluku? 75 lir? Kup si to, nebo padej. 75 lir, to byla suma. Měl sotva 5, tak odešel. Nemohl ji dostat z hlavy. Nemohl jíst, pít, nic. Celý den si ho honil a představoval si holku z dvojstrany. Miss Leden 1970, kterou viděl asi vteřinu na Allenbyho třídě v Tel Avivu. Jednou ráno počkal, až jeho máma odejde z domu. Stál před vitrínou a vytáhl z ní svitek Tóry. Věděl, že dělá strašnou věc, ale nedokázal si pomoct. Táhlo ho to jako zombí do obchodu na Allenbyho třídě. Viděl se, jak odevzdává Tóru a prosí, jestli mu ji smění za časopis. A stejně rychle, jako se můj táta zamiloval, řekl mu ten prodavač: seber si ten časák a zmiz. Táta vzal časopis a půjčoval ho kamarádům. No, tenkrát byl ve škole King. Ale když mu časák vrátili, stránky byly slepené. Nedalo se to zachránit. A teď poslouchejte. Táta mi dal stejný číslo toho časopisu z roku 1970. Originál, který si objednal po internetu. A řekl mi: chlapče, dej ho svému synovi, až půjde na vojnu. A nikdy, opravdu nikdy, nestříkej na stránky, až si ho budeš honit.
Einstein řekl, že náhoda je způsob, jakým Bůh zůstává v anonymitě. Foxtrot je tanec člověka se svým osudem. Je to filozofické podobenství, kde se snažím na příběhu otce a syna dekonstruovat onen vágní koncept osudu. Oba jsou od sebe daleko, ale navzdory vzdálenosti a naprostému odloučení změní život tomu druhému a samozřejmě i sobě. Mým cílem bylo zaměřit se na rozdíl mezi tím, nad čím máme kontrolu a co už je mimo ní. Rozhodl jsem se vystavit příběh jako klasickou řeckou tragédii, kde si hlavní hrdina sám přivodí svůj trest a přitom bojuje proti všem, kdo se ho snaží zachránit. Samozřejmě si neuvědomuje, k čemu jeho činy povedou. Naopak dělá něco, co se jeví jako správná a logická věc, jenže v tom je právě rozdíl mezi obyčejnou náhodou a náhodou, která vypadá jako zásah osudu. Chaos je napraven, trest je přesnou kopií spáchaného hříchu. V tomto procesu je něco klasického a cyklického a je v tom také část ironie, kterou si vždy s osudem spojujeme. Struktura řecké tragedie o třech dějových sekvencích mi pro sdělení mé hlavní myšlenky připadala jako ideální dramatická platforma. Chtěl jsem vyprávět příběh, jenž by měl v pokřivené realitě, kterou prožíváme, co říct. Příběh s aktuálním posláním, lokálním i univerzálním. Příběh o dvou generacích, o dětech a vnucích těch, co přežili holokaust, z nichž všichni navíc zažili vlastní traumata během své služby v armádě. Z části nám tato nekonečná traumatická situace byla vnucena a z části jsme se jí mohli vyhnout. Je to drama o rodině, která se rozpadne a zase spojí. Konflikt mezi láskou a vinou, láskou, která se musí vypořádat s extrémně bolestivými emocemi. A stejně jako v předchozím filmu Libanon, jsem chtěl i nadále intenzivním způsobem, kombinujícím kritičnost i porozumění, zkoumat dynamiku mezi lidmi v uzavřené jednotce. Ve filmu je záběr, kde je vidět na monitoru notebooku smuteční oznámení a vedle stojí Mísa z pomeranči. Ten záběr je příběhem mé vlasti o čtyřech slovech. Pomeranče a mrtví vojáci.
Natürlich habe ich dich verstanden.
Foxtrot je úspěšným a jedním z nejzajímavějších současných izraelských filmů. Dotýká se řady zásadních a citlivých témat, která netradičním způsobem otvírá a logicky tak vzbuzuje v některých kruzích kritické reakce a je označován za kontroverzní. Témata jako izraelsko-palestinský konflikt či trauma holokaustu jsou pro izraelskou kinematografii dlouhodobě ústřední a někdy jejich zpracování může působit až stereotypně jako něco, co se od izraelského filmu očekává. S novou generací filmařů dochází ale k jinému pohledu na tyto problémy. Od budovatelských a heroických filmů 60. a 70. let se současní tvůrci více vyrovnávají s osobními traumaty libanonské války, druhé a třetí generace přeživších Shoa či frustrace nad neúspěchy mírových jednání a budoucností izraelského státu. Svůj pohled projektují na izraelskou společnost a zároveň se ho snaží prezentovat okolnímu světu.
Jonathan Feldman nehrag alleine bei mir Leute auf Kinder.
Kein Foxtrot. Quisch sterili. Nicht Hosel. Quisch sterili, aber. Wir
sind in allen Orten.
Vojáci jsou zde představeni jako oběti situace. Mají si umět poradit v bezvýchodných situacích, kde každá chyba může mít katastrofální následky, buď pro ně samotné, nebo pro Palestince, s nimiž jsou konfrontováni. Když dojde k tragickému omylu, jako v této scéně, jsou mladí vojáci ponecháni tomu, aby se sami nějak vyrovnali s traumatickými následky. I když se byrokratický systém snaží nějak pomoci, není to v jeho silách. Může legalizovat zločin, ale následky jsou osobní. Vojenský systém vytváří trhlinu v mezilidské blízkosti a toto trauma nedokáže zacelit. Voják si ho ponese v sobě, i když opustí armádu, svlékne uniformu a vrátí se k rodině, přátelům a životu v civilu. Vzpomínky nelze potlačit a trýzní nás všechny, jako jednotlivce i jako národ.
Maozův debut Libanon byl klaustrofobním zážitkem, který neuvěřitelně autenticky ukazoval peklo válečné vřavy. Na svůj druhý snímek nás tenhle režisérský talent nechal čekat dlouhých 8 let. Když jsme zhlédli uhrančivý foxtrot, bylo nám okamžitě jasné, že čekání se více než bohatě vyplatilo. Foxtrot se od Libanonu v mnoha ohledech velmi liší. V Libanonu byl divák se svými hrdiny uvězněn uvnitř tanku. Během Foxtrotu se podívá do izraelské pouště i Tel Avivských budov. V emočním dopadu si ale s režisérovou prvotinou nezadá. Maos má skutečně pozoruhodný vypravěčský talent. Vládne nejen slovem. Tak skvěle vypoentovaný scénář, plný překvapení a zvratů se jen tak nevidí, ale především obrazem. Úchvatně krásné kompozice se mi vryly do paměti a věřím, že stejný zážitek budou mít i diváci, kteří na film zavítají do kina. Foxtrot si totiž velké plátno bezesporu zaslouží.
Je se rekrut. Je voulais kacha. קדימה, קדימה. הצידה ויוצר. אחורה, אחורה. הצידה ויוצר. לאן שלא תלכי, תמיד תסיימי באותה נקודת התחלה.
Foxtrot je tanec. Vypadá asi takhle. Vpřed, vpřed, vpravo a stůj, vzad, vzad, vlevo a stůj. Vpřed, vpřed, vpravo a stůj, vzad, vzad, vlevo a stůj. Ať se vydáš kamkoliv, dojdeš tam, odkud jsi vyšla.